Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិត25លានអ្នកតុលាការនីហ្សេរីយ៉ាបញ្ជាឲ្យបន្តប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណចាស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាមិនអំណោយផលនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមនោះទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកបណ្ឌិតចននីខីងកាសុងប្រធានកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដបានថ្លែងថានៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគម្រោងបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកជំងឺអេដបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស25លាននាក់អ្នកស្រីខេតបាឡេតនៃ VOA រីការពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីវឌ្ឍនភាពនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដនាពេលអនាគតអ្នកស្រីនីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកណាគីងកាសុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកជំងឺអេដហៅកាត់ថា PEPFAR ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2003ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក George W. Bush បានផ្លាស់ប្តូរជោគវាសនារបស់អ្នកជំងឺអេដលោកណាគីងកាសុងបានថ្លែងថា
25 million lives have been saved. 5.5 million children have been born free of HIV/AIDS.
អាយុជីវិតមនុស្សចំនួន25លាននាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ។កុមារចំនួន5លាន5សែននាក់បានកើតដោយមិនបានឆ្លងជំងឺ AIDS ហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលត្រូវបានពង្រឹងតាមវិធីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយ
។លោកណាគីងកាសុងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាកាលពីមុនធ្លាប់មានភាពអស់សង្ឃឹមនៅអាហ្វ្រិកដែលជាទ្វីបរងគ្រោះដោយជំងឺអេដខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានគម្រោង PEPFAR នោះមកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកើនឡើងហើយអត្រាសង្ឃឹមរស់ក៏បានកើនឡើងផងដែរលោកនៅ King Gaxong បានថ្លែងទៀតថាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 95% ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ចំនួន110ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈគម្រោង PEPFAR ត្រូវបានចំណាយលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារទ្វីបនេះរងគ្រោះដោយជំងឺអេដនេះខ្លាំងជាងគេលោកណាគីងកាក់សុងបានថ្លែងបន្តថា
Before PEPFAR only 50,000 people on the continent of Africa who were infected were on treatment
មុនមានគម្រោង PEPFAR មានមនុស្សដែលបានឆ្លងជំងឺ AIDS នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតែ 50,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការព្យាបាលសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាង20លានអ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ AIDS
លោកណាគីងកាក់សុងបានថ្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅទូទាំងអាហ្វ្រិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយច្រើនដែរក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកក៏មានគំនិតវិជ្ជមានខ្លាំងអំពីវិធីដែលប្រើក្នុងគម្រោងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដផងដែរក្នុងនោះរួមមានការដាក់ចេញនូវថ្នាំបង្ការមុនឆ្លងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឆ្លងមេរោគអេដដែលអាចចាក់បានជារៀងរាល់3ខែម្ដងនិងដែលអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសថាការបោះពុម្ពរូបិយប័ណ្ណថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ជាឲ្យចរាចរក្រដាសប្រាក់ចាស់រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះលោកទីម៉ូស៊ីអ៊ូប៊ីស៊ូនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូសាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធ ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សាលដីការរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនធ្វើឡើងក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរដ្ឋចំនួន16កាលពីខែកុម្ភៈដែលបានស្នើថាក្រដាសប្រាក់ចាស់ប្រភេទ200 500និង 1,000 ណៃរ៉ារបស់នីស៊ីរីយ៉ាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរក្នុងរយៈពេលបន្តទៅទៀតធនាគារកណ្ដាលប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបានរចនាក្រដាសប្រាក់ថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនហើយកាលពីដំបូងបានផ្ដល់រយៈពេល6សប្តាហ៍ដល់ពលរដ្ឋនីស៊ីរីយ៉ាក្នុងការប្ដូរក្រដាសប្រាក់ចាស់ជាមួយនឹងក្រដាសប្រាក់ថ្មីជំនួសវិញរយៈពេលកំណត់នេះក្រោយមកត្រូវបានពន្យារពេល10ថ្ងៃបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែធនាគារមិនទទួលយកក្រដាសប្រាក់500និង1000ចាស់ទៀតទេកាលពីខែមុនអញ្ញាធនីសេរីយ៉ានិយាយថាការរចនាក្រដាសប្រាក់ថ្មីនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់សាច់ប្រាក់ច្រើនហួសហេតុប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសការចាប់ជំរិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាក៏ដូចជាការប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំក្រដាសប្រាក់ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកចៅក្រមអ៊ីម៉ាណូអែលអាជីមបានសម្រេចថាគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានបំពានលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនីស៊ីរីយ៉ាតុលាការបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយនេះបានបង្កឲ្យមានភាពលំបាកដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដោយកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ត្រូវធ្វើការដោះដូរទំនិញដែលពួកគេមានដើម្បីរស់មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ានឹងគោលនយោបាយនេះដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកឌូវូកូឡូអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nexia បានថ្លែងថាលោកមិនសង្ឃឹមថាធនាគារកណ្ដាលនីស៊ីរីយ៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីនឹងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
The executive can say, okay, we've had the Supreme Court. We are going to do that. So how long it takes them to do that?
អំណាចនីតិប្រតិបត្តិអាចនិយាយថាអូខេយើងបានដឹងពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលហើយយើងនឹងធ្វើតាមសាលក្រមនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតើគេត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីគោរពតាមការសម្រេចតុលាការហើយតើអ្នកណានឹងប្តឹងពួកគេទៅតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យអនុវត្តបែបនេះ
លោកប៊ូហារីបានបដិសេធមិនគោរពតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដើម្បីផ្អាកផែនការកំណត់យកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈធ្វើជាថ្ងៃកំណត់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរក្រដាសប្រាក់ចាស់នោះឡើយតុលាការកំពូលបាននិយាយថានេះជាសញ្ញានៃអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែលោកវូកូឡូថាវិធានការរបស់លោកប៊ូហារីអាចជាសកម្មភាពដោយចេតនារបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការបង្អាក់មិនឲ្យមានការទិញសញ្ញាឆ្នោតក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះនីសេរីយ៉ាបានធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាថ្មីក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋប្រទេសនីសេរីយ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈជាខ្លាំងដោយសារការរំខានក្នុងសង្វាក់ចែកចាយប្រេងដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់អ្នករត់ពន្ធឆ្លងដែនមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ានឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្នុងពេលតែមួយនិងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដំទីតូដ៏ធន់ធ្ងន់របស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបនិងចិត្តមួយខែក្រោយការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈានចូលមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកង្វល់បែបនេះផ្ទុយពីការពិតនឹងជាទង្វើហួសដែនកំណត់របស់ខ្លួនគណៈមន្ត្រីគូជបថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងដំណើរការដោយប្រក្រតីនាងតេនសុកស្រីនៃ VOA រីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនដល់5ខែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងឈានមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានវារំលាយថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានច្រានចោលនិងចាត់ទុកថាផ្ទុយពីការពិតដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានថ្លែងថាសាលក្រមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំ27ឆ្នាំនឹងការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហស៊ីវិលនិងនយោបាយរួមទាំងបរិយាកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរលោកបានថ្លែងដូច្នេះន នៅក្នុងសន្និបាតលើកទី52របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីនានេះបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្ថានភាពដុនដាបនេះក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រុមប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានថ្លែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាការបដិសេធទោសលើលោកគឹមសុខាគឺជាផ្នែកនៃទំនោរដ៏ធំមួយនៃការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងសកម្មភាពមិនអាចទទួលយកបានផ្សេងៗទៀតដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលទៅលើក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលសកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ះពាល់ដល់ឱកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌មួយដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនោះប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នាមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតស្ថានភាពដែលអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដែលមានដំណាភាពនិងដែលអាចទទួលយកបាននាខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងទាំងអស់ខាងលើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយលើកឡើងថា
យើងមិនអត់អោនឲ្យសកម្មភាពណាក៏ដោយទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលមានចេតនាបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាយើងយល់យើងដឹងអំពីបំណងរបស់មនុស្សខ្លះជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសផ្ដល់ក្តីកង្វល់ចំពោះយើងតែយើងក៏សូមប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអ្នកក៏គួរយល់អំពីកង្វល់របស់យើងដែលជាប្រជាជនអាចកម្ពុជាជាទឹកដីដ៏កំសត់មួយដែលពួកអ្នកបានរួមចំណែកបំផ្លាញនិងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងកាលពីពេលមុន
សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដោយចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនោះថាផ្ទុយពីការពិត
ការនិយាយថាការកាត់ពូកម្មសខាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយខ្ញុំយល់ថាវាផ្ទុយអំពីការបដិនិយាយនេះព្រោះឥឡូវមានបញ្ហាអីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេអបអរសាទរគេស្វាគមន៍ដើម្បីតើក្រុមទិសដៅការពារបានរឹងមាំនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកគឹមសុខាឲ្យជាប់ទោស27ឆ្នាំដោយជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកទាំងស្រុងពីបទសន្តិតិភាពដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានចាត់ទុកការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថាជាទង្វើដំឡើងខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តពីទូនីតិការទូតធម្មតារបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាអនុរដ្ឋដាក់ពិន្ទុក្រៅដែនកំណត់របស់ខ្លួនចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានអះអាងផងដែរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញទំហឹងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញចំហរខុសគ្នានោះតំណាងនៃគណៈបកនយោបាយតូចៗមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាបានយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយនាពេលនេះមានសភាពអាប់អួរដោយពួកគេធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធបានលើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលអាចបង្កើនភាពជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងដោយគ្មានអំពើគំរាមកំហែងនយោបាយឡើយ
ជាការបដិសេធឃើញថាប្រតិភពនៃការជំនិតនយោបាយនយោបាយគឺត្រូវបានចាត់ស្ដាប់ទៅជំនឿមែនទែនហើយទីទីទៅគឺការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធសាលាការដើម្បីចំណេញឲ្យគោលដៅជំនិតនយោបាយសម្រាប់ទីទីហ្នឹងត្រូវចាត់ស្ដាប់លើការជំនិតនតិរិទ្ធគុណទៅលើសកម្មភាពកម្មជំនាញឬក៏អំពើវិក្រប3មួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន
បើតាមការលើកឡើងមុនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនស្ថានភាពនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនសូវអំណោយផលល្អដល់សកម្មភាពបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេដោយសារមានសកម្មភាពរឹតបន្តឹងនិងរំខានមួយចំនួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បង្ហាញចំហស្រដៀងគ្នានឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែរដោយលើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយក្រោយសាលក្រមកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់លើលោកកឹមសុខាមិនអំណោយផលនោះទេដោយវាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់នានាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារោគសម្លេងគ្រប់គ្រងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាពិបាកញែកគ្នាដាច់រឿងការបង្អាប់បែបបង្ខូចគេឈ្មោះប៉ះពាល់បបថាធ្វើជាមួយការពិធានខ្សែគោលនយោបាយដូចយើងវាមិនចែកគ្នាដាច់ទេណាវាមានការលម្អាត្រង់ហ្នឹងហើយពេលណាមួយទៅឈានទៅដល់ការដឹងផ្ដាល់ផ្នែកតុលាការអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលយើងមិនទាន់អាចជឿជាក់បាន
ស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយតូចៗព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសេរីភាពនយោបាយរដ្ឋបတ်គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូចបបានលើកឡើងថាដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះពេលខាងមុខកំពុងធ្វើឡើងដោយប្រក្រតីមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគូចបលោកហងពុធាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតកំពុងតែអនុវត្តជាប្រក្រតីមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបញ្ហាវោហារសាស្ត្រឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយគឺជារឿងមួយដែលមានការដោះស្រាយគ្នាតាមបែបអង្គការតាមបែបតុលាការ
ដូចគ្នាដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកដោយមានការពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងសង្គមយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមិនអត់អោនរាល់ឧបាយកលឬសកម្មភាពប្រទុសរាយណាមួយឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ពួកប្រឆាំងជាចង់បង្កបង្កើតឲ្យមានអរិភាពនៅក្នុងសង្គមចលាចលឬមួយក៏មានការរពើរពើនៅក្នុងសង្គមជាតិតែដើម្បីគេយកលេសនឹងថាសភាពការនយោបាយឈោះទៅរកការបោះចោលវាមិនល្អអញ្ចឹងទេគេមូលបង្កាច់មកលើការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថា
ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវិដំឡៃថាក្តីកង្វល់អំពីបរិយាកាសមិនអំណោយផលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលសេរីយុត្តិធម៌និងមានអំណាចភាពនោះមានលក្ខណៈសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវច្រើន
បើយើងមើលវាអាចមានភាពសុក្រិតឬក៏ត្រូវច្រើនទស្សនៈខ្ញុំដោយសារអីដោយសារកត្តានៃគោលការណ៍អញ្ញាកដាលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះថាដូចជាសមាជិកភាគច្រើនជាគណៈបកកណ្ដាលគណៈបក CVP គណៈបតិជនណាហើយជាងទីយន្តការនៃអ្នកប្រកួតថាអញ្ញាកដាលហ្នឹងតែមួយអញ្ចឹងវាមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ច្រើន
លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានកត់សម្គាល់ថាសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះអាចជាកាតាលីករមួយប្រមូលសម្លេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់គាំទ្រលោកកឹមសុខាឲ្យដល់គណៈបកភ្លឹងទៀន
ជាងសម្លេងនេះវាអាចបំមូលគាំទ្រទៅលើគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកសង្គមជាតិជាងសម្លេងគណៈបកសង្គមជាតិអាចមកជំនួសគណៈបកសង្គមជាតិកាលពីចរន្តបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងអាចរស់ឡើងវិញខ្លះប៉ុន្តែសកម្មភាពឬក៏ការងារគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមិនទាន់ខ្លាំងខ្លាទៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចទទួលបានសម្លេងច្រើនអាចសង្ឃឹមបើទស្សនៈខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណអាចបានដល់1ភាគ3ណាអាច1ភាគ3វាមិនអាចបានសម្លេងស្មើនឹងគណៈបកសង្គមជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ទេបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋប្រមាណ9លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលសាធារណជនមួយចំនួនយល់ថាជាគណៈបក្សនយោបាយមួយដែលតំណាងឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងពិតប្រាកដរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈឋានរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះមានសភាពកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសារក្រមនោះទេហើយថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសារក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់កំហិតសិទ្ធិស៊ីវិលដែលត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នអយ្យការអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការផ្តន្ទាទោសនោះលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមតុលាការនោះទេហើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញការនិយាយស្តីឬការទទួលបានសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារអ្នកនយោបាយនេះមានវ័យចំណាស់និងមានបញ្ហាសុខភាពនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបដែលបានប្រាប់សំណេចសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទក្បត់ជាតិសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាបើតាមសាលក្រមរបស់តុលាការមានតែសមាជិកគ្រួសារលោកកឹមសុខាអាចចូលជួបគាត់បានហើយដោយឡែកអ្នកដតីទោះមានសញ្ជាតិខ្មែរឬជនបរទេសក៏មិនអាចចូលជួបគាត់បានដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទេហើយលោកនឹងបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌
សាលក្រមរបស់សាលាដំបងគឺគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេហើយគាត់នៅតែទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់បន្តទៅទៀតចា
៎អ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងដោយលើកហេតុផលថាសាលក្រមរបស់តុលាការមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិដែលលោកកឹមសុខាអាចប្រើប្រាស់បានដោយសម្ដៅលើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ
តើតំសិទ្ធិនិយាយស្ដីរបស់គាត់យើងក៏អត់ច្បាស់ដូចគ្នាពីព្រោះអីនៅក្នុងចំណុចទី2នៃសាលក្រមគឺដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋដល់សិទ្ធិឈរឈ្មោះសិទ្ធិឲ្យគេបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏អត់ច្បាស់លាស់ថាតើសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្រិតណាសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងសិទ្ធិអីគេខ្លះដែលថាគាត់ត្រូវបានហាមឃាត់អត់ឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់នោះកន្លែងទាំងនោះក៏យើងនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ដូចគ្នា
តើទិនបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រីមេធាវីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភព្រោះប្រសិនបើលោកកឹមសុខានិងភរិយាត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយប្រការណាមួយក្នុងពេលមានបញ្ហាសុខភាពនោះក៏មិនដឹងថានឹងមានការអន្តរាគមយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បើសិនជាចង់ជួបគាត់នោះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាហើយក្នុងករណីដែលគាត់មានជំងឺទាំងកាត់ឬមួយក៏ត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រង់ចំណុចនេះក៏វាជាការលំបាកមួយសម្រាប់គាត់ដែរថាតើតើតើត្រូវការការអនុញ្ញាតឬមួយក៏ត្រូវការជំនួយបែបណាដើម្បីអាចជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏ត្រូវការពិភាក្សាត្រូវការជជែកគ្នាថែមដែរក្នុងករណីមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅខាងមុខគេហដ្ឋានលោកកឹមសុខាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានមនុស្សដើរចេញចូលដូចមុនហើយនៅបរិវេណក្បែរផ្ទះលោកគេសង្កេតឃើញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនគរបាលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ឲ្យនៅការពារសន្តិសុខប៉ុស្តិ៍យាមមួយដែលធ្លាប់មានសន្តិសុខប្រចាំការនៅជាប់នឹងផ្ទះលោកកឹមសុខានោះក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាទុកនៅទំនេរចោលលោកមុតចន្ទថាជំនួយការស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយព្រោះលោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់មិនឲ្យជួបលោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយជំទាស់ត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីថ្លែងថាមានករណីកាត់ទោសមេបច្ចំទាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយថាលោកពិបាកនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងករណីលោកកឹមសុខានិងករណីមេបច្ចំទាស់ក្នុងតំបន់ដោយសារតែរបៀបរបបដឹកនាំនយោបាយមានលក្ខណៈខុសគ្នា ហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នក៏លែងមានសេចក្តីប្រាថ្នារបបនយោបាយបែបសេរីនិងចង់ឲ្យមានតែគណៈបកមួយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្រោមទស្សនវិជ្ជាមានគណៈបកចម្រុះចូលរួមតឡាការប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានកាត់ទោសមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដូចនៅកម្ពុជាផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាតែទម្ងន់ទោសគឺខ្លះធ្ងន់ដោយយ៉ាងករណីមានអ្នកនាំសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវតុលាការរបបយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប33ឆ្នាំពីបទប្រមទ័នជាច្រើននិងករណីមានអ្នកនាំប្រឆាំងដ៏យូរឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រហ៊ីមដែលធ្លាប់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជិត1ទសវត្សពីបទសេពសន្តិវៈមុនលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP និង Reuters យ៉ាងណាក៏ដោយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតនៅតែរំពឹងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងចូលតុចរចាដោយការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរ
ខ្ញុំនៅតែមានសិទ្ធិពិនិយមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចមានការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់នៅការជាប់គាំងឬបញ្ហាអៃដាមកឹមសុខានេះបាទ
កូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពឪពុកក្រោយការប្រកាសសាលក្រមដោយថាបច្ចុប្បន្នកញ្ញាកំពុងផ្ដោតលើអ្នកតាមដានអន្តរជាតិសម្រាប់ការតស៊ូមតិប៉ុន្តែកញ្ញាបានអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខ្លួនដើម្បីឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលក្ខណៈបុគ្គលលើមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះអ្វីដែលកញ្ញាថាជាការបង្ក្រាបលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបតាមការអធិប្បាយមួយចំនួនរបស់កញ្ញាលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2023នេះទោះមានការអំពាវនាវបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីមិនជឿថាតន្តកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាញញើតនោះឡើយព្រោះកាលពីគ្រាមុនមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA ហើយក្រោយមកស្ថានភាពនៅយ៉ាប់យឺនដដែលគឺมันមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិហាក់ដូចជាมันមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែកន្លងមកយើងឃើញទាំងយន្តការក្តៅហើយយន្តការកាទូក៏នៅតែมันធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រដែលតកតងទៅនឹងការទៀមទាឬក៏ស្នើសុំពីអន្តរជាតិនោះដែរបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះមានសេណារីយ៉ូ2ឬលទ្ធភាពដែលអាចកើតឡើងចំនួន2ចំពោះករណីលោកកឹមសុខាទី1បើសិនជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលែងត្រូវការអ្នកនយោបាយជំទាស់ដើម្បីលម្អនៅអ្វីដែលលោកហៅថាសួនប្រជាធិបតេយ្យនោះវានឹងពិបាកសម្រាប់លោកកឹមសុខាដើម្បីឬខ្លួនរួចពីការផ្ដន់ទាទោសនាពេលថ្មីៗនេះទី2អាចមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការស្នើពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនជាមានស្ថានភាពអ្វីមួយប្រែប្រួលដែលអាចជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Cambodia ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.